Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 2. februar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Kotor je nakon više od 3,5 mjeseca od izbora dobio gradonačelnicu Dragicu Perović iz Demokratskog fronta. Opozicija na državnom nivou neće prihvatiti poziv premijera Markovića da se vrati u parlament. NATO želi miran i stabilan Balkan, poručio u Sarajevu generalni sekretar Jens Stoltenberg. Petro Porošenko namjerava da raspiše referendum o tome da li bi Ukrajina trebalo da se pridruži NATO-u. Vladimir Putin stiže u posjetu Mađarskoj, Angela Merkel u Ankari razgovara sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. A u emisiji pred nama između ostalog poslušajte kako je generalni sekretar NATO-a u Sarajevu govorio o ruskom uticaju na Balkanu kao i o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori iz oktobra prošle godine.
To je nešto što pratimo veoma blisko. Radimo sa našim partnerima da ojačamo njihove obavještajne kapacitete, naravno sa Crnom Gorom koja će uskoro postati punopravna članica, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podbornica Demokratskog fronta Dragica Perović izabrana je danas za predsjednicu Skupštine Kotora. Na konstitutivnoj sjednici ona je dobila podršku 17 odbornika. Perović se posle izbora zahvalila kolegama iz Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijaldemokratske partije i Građanskog pokreta URA, koji su je predložili za tu funkciju. Ona je pozvala svih 33 odbornika na timski rad da svi domaćinski brinu o Kotoru, tako što će visokim stepenom saglasnosti donositi kvalitetne odluke kojima će unaprijediti grad. Evo što je još Perović kazala u obraćanju nakon izbora.
Svim svojim bićem trudit ću se da lokalni parlament kao značajni dio lokalne vlasti bude u funkciji boljeg života nas Kotorana. Da lokalni parlament bude u funkciji zakona i zakonitosti. Trudit ću se također da zaživi i institut slobodne stolice i ne samo to. Iskreno ću se zalagati da lokalni parlament bude pravi i efikasni zakonodavni servis izvršnoj vlasti u funkciji vraćanja povjerenja građana i da institut smjenjivosti vlasti nije smak svijeta i lekcija iz nekog udžbenika. U to će se građani vrlo brzo uvjeriti. Moje uvjerenje održivo je, jer mladi, obrazovani i nekompromitovani kadrovi kojima mi, novi konstituenti lokalne vlasti, raspolažemo, su realna snaga i potencijal koji me u to uvjeravaju.
Čuli smo novo izabranu gradonačelnicu Kotora Dragicu Perović. U nastavku i ostale vijesti, opozicione partije na državnom nivou saglasne su da neće prihvatiti poziv premijera Duška Markovića da se vrate u parlament, nakon čega bi razgovarao sa njima o određenim mjestima u vladi. Opozicija je spremna da sa Markovićem razgovara samo o raspisivanju novih parlamentarnih izbora, kazali su pobjedi poslanici Demokratskog fronta Slaven Radunović i Građanskog pokreta URA Nedjeljko Rudović. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na hitan sastanak ministra odbrane Zorana Đorđevića, javile su Večernje novosti pozivajući se na kabinet vlade Srbije. Istovremeno Tanjug javlja pozivajući se na izbor iz vlade Srbije da će se srbijanski predsjednik vlade posle podne u Raškoj sastati sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova. Prema istom izvoru, hitan sastanak u kasarni Stefan Nemanja u 17 sati uslijedio je poslije druge runde dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou sinoć u Briselu, koja je završena bez konkretnih rezultata. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je Srbija odlučna da sačuva stabilnost na Kosovu i da ne dozvoli da dođe do novih sukoba, ali da je sada red na Prištinu da ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma i, kako je kazao, omogući formiranje zajednice srpskih opština. Pošta i Telekom Kosova imali su danas prvi poziv s pozivnim brojem plus 383. Direktor pošte Agron Mustafa kazao je da sprovođenje sporazuma o pozivnom broju identifikuje Kosovo na međunarodnoj sceni. On je dodao da će vremenom van funkcije biti svi pozivni brojevi koji su bili u upotrebi do sada, a to su 377, 383 i 386.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko namjerava da raspiše referendum o tome da li bi njegova zemlja trebalo da se pridruži NATO-u, s obzirom na to da najnovije ankete pokazuju da sada 54% građana podržavaju ulazak u alijansu, objavila je njemačka medijska grupa Funke Mediengruppe. Prije 4 godine samo 16% Ukrajinaca bilo je za ulazak u NATO, sada je njih 54% za, rekao je Porošenko u intervju za tu njemačku medijsku grupu. Ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u posjetu Mađarskoj drugu u posljednje 2 godine u trenutku kada raste zabrinutost unutar Evropske unije da bi američki predsjednik Donald Trump mogao da se približi Moskvi. Putinu će to biti 3. susret sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kako je najavljeno, razgovarat će o ekonomskim temama uključujući izgradnju kontroverzne nuklearke Pax te o novim sporazumima o kupovini prirodnog gasa. A njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se u Ankari sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a njoj treba kvadratura kruga. Kako da spriječi pucanje sporazuma o izbjeglicama istovremeno stane u odbranu demokratije, piše Deutsche Welle. A te navodi da će biti govora i o turskom zahtjevu za ekstradiciju 40 vojnika koji su navodno učestvovali u neuspjelom vojnom puču, a koji traže azil u Njemačkoj. Rumunski ministar trgovine Florin Žijanu podnio je ostavku zbog uredbe rumunske vlade o dekriminalizaciji brojnih prekršaja zbog koje više od 250.000 Rumuna protestuju, prenosi Reuters. On je na svom Facebook profilu napisao da podnosi ostavku iz moralnih razloga radi svoje djece. Najmanje 5 povrijeđenih, 60 privedenih, bilans je sukoba demonstranata i pripadnika bezbjednostnih snaga tokom protesta u Bukureštu i drugim rumunskim gradovima, najmasovnijim od pada komunizma 1989. Protesti su održani jer je vlada hitno izdala sporni dekret kojim se umanjuju kazne za korupciju, što bi mnoge političare moglo da poštedi krivičnog gonjenja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas je tokom posjete Bosni i Hercegovini u Sarajevu izjavio da je cilj tog vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa posebno sa Crnom Gorom, koja će, kako je kazao, uskoro postati punopravna članica. Naglasio je i doprinos zemalja regiona u borbi protiv IDIL-a. Na pitanje jača li ruski uticaj na Balkanu, generalni sekretar NATO-a je kazao:
Vidjeli smo izveštaje o povećanju ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu, također smo vidjeli i ove izveštaje iz Crne Gore, ali i Srbije o ruskoj intervenciji u političkom procesu u Crnoj Gori prije izbora prošle godine, i naravno to je nešto što pratimo veoma blisko. Radimo sa našim partnerima da ojačamo njihove obavještaje kapacitete, naravno sa Crnom Gorom koja će uskoro postati punopravna članica, da ojačamo njihove odbrbene institucije, ali i obavještajne službe.
Čuli smo generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kvalifikacije koje, govoreći o Njegošu i Crnogorcima, iznio funkcioner vladajuće bošnjačke stranke Adnan Muković su da je Njegoš najveći krvnik Bošnjaka i Islama, da su Crnogorci mala nacija i da je to dominantno mišljenje u bošnjačkoj stranci koja sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista vlada Crnom Gorom. Uslijedile su naknadne i zakašnjele reakcije koje su dodatno ustalasale javnost. Slušamo Srđana Jankovića.
U opširnijem intervjuu emisiji Bez granica televizije Vijesti, funkcioner vladajuće bošnjačke stranke i predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović je iznio dodatne kvalifikacije na račun Njegoša i njegovog dijela Gorski vijenac, a također je zauzeo stav i u odnosu na veličinu crnogorske nacije, kvalifikujući je malom. U razgovoru sa Sejadom Sadikovićem Muhović najprije iznosi stavove da Njegoševo dijelo Gorski vijenac izaziva mržnju i sukobe.
Gorski vijenac otvoreno i nedvosmisleno poziva na sukobe, na mržnju, na rat, vrijeđa religiju. Nisu Bošnjaci nepismeni da ne znaju ko je bio Njegoš i šta je Gorski vijenac i šta on znači.
A dobro, ali vjerovatno većina Bošnjaka i Bošnjaka zna da je on bio, ama i pobratimom smatrao Husein Bega Gradaščevića, sa Gradašca Bijele Kule.
Morao je da vam kažem, Crnogorci su inače mala nacija, dakle nas
kao
Bošnjaka, nas Bošnjaka ima više u Tuzlanskom kantonu nego Crnogorac u čitavom svijetu. Ja sam neko koji je prvi još prije mogući i godinu dana rekao da je njegoš najveći krvnik Bošnjaka i Islama, tako čini mi se nešto.
A DPS zbog toga ne izbaci iz koalicije?
Pa neka proba, ljudi moji.
Da li je vaše mišljenje dominantno u bošnjačkoj stranci?
Vezano za?
Njegoša.
Jeste. Pa pokazalo se.
Kvalifikacije koje je iznio Muhović izazvao je lavinu negativnih reakcija i komentara na svim društvenim mrežama, zatim među opozicionim strankama, ali je reakcija izostala od institucija, konkretno vlade i ministarstava kulture i prosvjete. Oštre reakcije su uslijedile od Demokratskog fronta i Socijaldemokratske partije, koji su konstatovali da se radi o spletu klasičnog govora mržnje, političkih interesa i trgovine uvezanih sa neznanjem. Potom se oglasio predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović, koji je uputio izvinjenje građanima Crne Gore jer su, kako je rekao, vjerovatno određeni članovi Bošnjačke stranke svojim izjavama i djelovanjem povrijedili osjećanja građana i doprinijeli podizanju tenzija, kraj citata. Potom je uslijedilo još par reagovanja sa lokalnog nivoa. Ovo nije prvi put da se Njegoš i njegovo djelo stavljaju u kontekst masovnih zločina koji nikada nisu dokazani da su se zbili, te da se utemeljitelju moderne crnogorske države dodaju negativne odrednice, a što prolazi bez reakcije institucija. Podsjetimo, nedavno je Bošnjačka stranka spriječila da vladajuća koalicija u Crnoj Gori u parlamentu izglasa Njegošev dan kao novi državni praznik 13. novembar, a na predlog vlade ta tačka je poučena sa dnevnog reda bez oficijelnog obrazloženja kako od strane većinskog partnera u vladi Demokratske partije socijalista, tako i bez obrazloženja Bošnjačke stranke. Komentarišući najnoviji talas izvlačenja Njegoša iz konteksta vremena, ambijenta i prostora, profesorica književnosti Božena Jelušić ukazuje da se Njegoš poteže kad god građane treba vratiti na prostor međunacionalne mržnje i osporavanja. Ekstremne formulacije u odnosu na Njegoša pokazuju da ovoj zemlji nije potreban Njegoš kao pjesnik.
I sadašnje perspektive se jasnim i logičnim čini da ovoj zemlji nije potreban Njegoš pjesnik, već Njegoš kao sablja ili kao barjak. Postavlja se pitanje otkuda sad toliko agresije i toliko straha zbog Njegoša u bošnjačkoj sredini. Da li su agresivni glasovi dobili podršku i zbog toga posegli za ekstremnim formulacijama? Naravno, jedan nacionalizam je uvijek odgovor na drugi i taj začarani krug u Crnoj Gori ne prestaje. Kad jednom krene, strah i agresija se međusobno pojačavaju i u ostalom i prije istupa nekih Bošnjaka bilo je sličnih istupa iz drugih nacionalnih zajednica.
Jelušić smatra da je potrebno da se institucije podhitno oglase i prekinu začarani krug mržnje, agresije, straha i napadanja i da pokažu da je Crna Gora ono što se deklarativno tvrdi, građanska država.
Kad ova dva detalja, ovo čutanje i ovu agresiju, povežete, izvjesnije je da je Njegoš nanovo isukan kao sablja i kao barjak, da bi se ovaj narod što duže zadržao van postulata građanske države i građanskog društva. I krunski dokaz je činjenica da o Njegošu kod nas uglavnom ne raspravljaju stručnjaci na stručnom nivou, već ljudi kojima je književnost opasna rabota, o kojoj se informišu u kafanama i na obskurnim političkim skupovima. U srećnim zemljama Šekspir i Goethe i Puškin samo su veliki pisci, iako u njihovim djelima ima kontroverzi koje bi neko mogao da prepozna ukoliko bi ih doslovno tumačio.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovo Š i Ž odnedavno ne koristi ni Skupština Crne Gore, prva i jedina državna institucija koja ih je nakon reforme crnogorskog jezika koristila u zvaničnoj komunikaciji. Iako su Š i Ž odavno ušli u udžbenike jezika, postavlja se pitanje kakva im je dalja sudbina i koliko su stvarno zaživjeli u svakodnevnom životu. Lela Šćepanović.
Od 2011. godine dva nova slova Š i Ž ušla su u bukvare i udžbenike crnogorskog jezika, što je godinama u crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti izazivalo oštre polemike. Uprkos pravopisu i crnogorskom jezičkom standardu, jedina državna institucija koja je Š i Ž koristila u pisanoj komunikaciji bila je Skupština Crne Gore, dok je na njenom čelu bio Ranko Krivokapić, lider Socijaldemokratske partije i u kratkom predsjedavanju Darko Pajović iz Pozitivne. Da polemika oko dva nova slova Š i Ž ne jenjava ni 7 godina od standardizacije i normiranja crnogorskog jezika pokazuje i poslednji potez predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, koji je nedavno Š i Ž izbrisao sa zvaničnog sajta parlamenta, ali i zvaničnih skupštinskih dopisa. U javnom diskursu Š i Ž se u pisanoj i usmenoj komunikaciji slabo upotrebljavaju, kaže novinar Duško Vuković.
Ja se skoro ne sjećam tekstova u štampi ili u novim elektronskim medijima da je u njima korišćeno to, osim ako je to bio u nekom kontekstu ironičnom ili tako. Mislim, u ozbiljnim tekstovima je jedino to koristio parlament kroz saopštenja, kroz neke zvanične obavještenja. Koristila su se ta dva fonema, inače ne, to uopšte nije zaživjelo čak i nacionalni javni servis, koji je negdje po službenoj, uslovno rečeno, dužnosti trebao da koristi na svojim portalima i tako dalje, nije ga koristio. Prosto mislim da nisu samo tehnički razlozi krivci za to, u smislu odsustvo tastatura na kompjuterima i tako dalje, nego prosto je to nešto što ne funkcioniše.
Podsjetimo, od reforme crnogorskog jezika 2009. godine crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, jer su uvedene dvije nove foneme Š i Ž. I tada i danas se prigovaralo da su arhaične, ali je i pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen način na koji je tadašnji ministar kulture Branislav Mićunović, koji je zagovarao uvođenje novih slova, tražio primjere gdje se u crnogorskom jeziku upotrebljava glas Ž. Podsjetimo.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno. Ima žaga, ima koji, ima dosta.
Koliko mladi u govoru i pisanju upotrebljavaju Š i Ž i da li su dva nova slova zaživjela? Marko Kostić, student prve godine prava, ne koristi slova Š i Ž, a na pitanje šta misli koliko su zaživjela, odgovara.
A osrednje nije loše, ali može biti bolje, to je sigurno. Ali ima sigurno promjena nekih da se naprave, a sad baš ne znam koje.
Dok Iva Radinović sa Ekonomskog fakulteta smatra...
Kad vi učite jedna slova u prvom osnovne iz jednog bukvara, mislim da je to sad teško promijeniti sa 24 godine i prihvatati neke nove norme. Opet ne kažem, možda sad djeca 6-7 godina, njima je to totalno prirodno. Kad uzmu sad taj novi bukvar, ali baš je bila polemika oko toga i po netu, i vidim mnogi ljudi polemišu oko toga. Mislim, ne ospora. Ali mi ne djelo što je prirodne vještačke, to mi je sad samo ići u neku srž, u neku dubinu, mislim, cijepati dalje jezik, nema potrebe.
Ali govorite šutra?
Ne, lično ne.
Pošto se slova Š i Ž odnedavno ne koriste ni u Skupštini Crne Gore, jedinoj instituciji koja ih upotrebljavala, postavlja se pitanje kakva je dalja sudbina ova dva slova i glasa. Novinar Duško Vuković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje.
Ne mogu sad proročki da se zagledam u budućnost, ali ja mislim da će to u nekim normalnim vremenima prosto biti višak, kao što jeste bio višak. Bilo je pametnih ljudi prije, pa su mogli ta dva slova, odnosno ta dva fonema koja se ne čuju samo u Crnoj Gori, nego se čuju u nekim drugim krajima nekadašnje Jugoslavije. Zašto bi ona bila ekskluzivitet crnogorski, osim ta neka naglašena potreba da se bude drugačiji od drugih. Ja spadam one koji misle da je to zajednički, da je to jedan jezik koga u političkom smislu možemo shvatiti ovako ili onako, ali nema potrebe za nekim razdvajanjima i diferencijacijama u tom smislu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
Skupština akcionara Elektroprivrede je ovih dana zvanično iskazala zainteresovanost za ulazak ovog većinski državnog preduzeća u vlasničku strukturu rudnika Pljevlja, što je proizvelo burne reakcije i sporenja u domaćoj javnosti. Detaljnije Esad Krcić.
Najveći akcionari pljevaljskog rudnika uglja su, pored države koja ima nešto manje od trećine, italijanska kompanija A2 sa 39,5 i Jaco Đukanović, brat doskorašnjeg premijera Mila Đukanovića, sa nešto manje od 12% akcija. Kompanija A2, koja je inače kao manjinski akcionar upravlja državnom Elektroprivredom, i Jaco Đukanović su se obratili Skupštini akcionara Elektroprivrede ponudom da je prodaju svoje akcije po cijeni od 6,5 eura po akciji. To je izazvalo burne reakcije i tvrdnje da će za 17 miliona eura Elektroprivreda, koja je u većinskom državnom vlasništvu, kupiti akcije koje na berzi ne vrijede ni 10 miliona eura, a pritom se rudnik uglja nalazi u velikim finansijskim dubiozama jer duguje preko 40 miliona eura. Procedura nalaže da se odluka Skupštine akcionara Elektroprivrede o zainteresovanosti za kupovinu akcija rudnika uglja, koje nisu u državnom vlasništvu, uputi odboru direktora elektroprivrede koji bi potom proslijedio izvršnom menadžmentu, koji bi onda raspisao tender za angažovanje konsultanta i nakon toga bi uslijedila analiza ponude i eventualno konačna odluka. U Ministarstvu ekonomije ne žele da govore na ovu temu jer smatraju da se radi o odnosu dvije kompanije, a ni od predstavnika elektroprivrede danas nije bilo moguće dobiti nikakvu izjavu. U međuvremenu je reagovala opoziciona koalicija Demokratski front iz kog je saopšteno da je na pomolu nova pljačka od strane građanina Aca Đukanovića i italijanskog komunalnog preduzeća A2A. Mislim da ponuđene akcije rudnika uglja, kada se sve uzme u obzir, ne vrijede mnogo. Njihova cijena je trenutno veoma niska i uopšte ne vidim interes države i elektroprivrede da se te akcije otkupe, rekao je za vijesti Dejan Mijović iz građanskog pokreta URA. Iako Mijović kaže da to nije logično, poslanik Demokratske partije socijalista Filip Vuković upravo misli suprotno. On je dnevnim novinama rekao da je odluka elektroprivrede Crne Gore da kupi akcije koje A2 i Acu Đukanović imaju u pljevaljskom rudniku uglja u ovom trenutku jedino logično rješenje. Iako smatra da se trenutno ne može procijeniti da li je ponuda skupa ili jeftina, Vuković tvrdi da se sa sigurnošću može reći da je to dobar posao za elektroprivredu koja ima novac da kupi akcije rudnika. Predstavnik manjinskih akcionara Miodrag Miličković, koji za naš program kaže da je besmisleno za 17 miliona eura kupovati preduzeće koje ima desetine miliona eura dugova, kaže da se ovakav, po njegovom mišljenju, poguban aranžman mora spriječiti.
Ovdje je sve problematično, dakle na skupštini akcionara je prezentirano jedno ucjenjivačko i prijeteće pismo građanina Aca Đukanovića i njegovog partnera A2A, koji imaju oko 52% akcija u rudniku uglja u Pljevlja. Dakle, oni su dali jednu ucjenjivačku ponudu da prodaju svoje akcije 6,5 eura po akciji, traže rok od 30 dana, koji je istekao 1. februara kada smo imali skupštinu. Gospodin Đukanović je zaprijetio da će razmotriti druge alternativne načine za ostvarivanje profita u svom odgovorićem udjelu u rudniku uglja. I on je to ostvario tog dana. Znači, on je tog dana na skupštini prezentirao dokument i nas obavijestio akcionare da je on smijenio gospodina Kovačević i prethodni bord i da dovodi svoje ljudi iz Prve banke. Đoko Krivokapić, budući predsjednik borda, Milović, Knežević, Perović, sve iz Prve banke, da oni završe Ošo Kovačević. Nije završio. Znači, promjena borda koji će to završiti i donesena je odluka da se prihvata inicijativa, da se razmotri ponuda Aca Đukanovića i A2. Ta ponuda se nipošto ne smije usvojiti jer sobom nosi ogromne posljedice za Crnu Goru, gubitak elektroprivredi od blizu 100 miliona, nosi upravljačku funkciju braće Đukanovića, nosi jednu katastrofu u Crnoj Gori, to se ne smije dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Mađarsku u drugu službenu posjetu ovoj članici Evropske unije u posljednje dvije godine. Imajući u vidu Orbanove desne i populističke tendencije, Putinova posjeta brine mnoge u Evropskoj uniji. Slušamo Biljanu Jovićević.
Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina mađarskom premijeru Viktoru Orbanu stiže u vrijeme naglašene zabrinutosti evropskog bloka u vezi političkih gledišta američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u više navrata iskazao prezir prema Evropskoj uniji te želju za tjesnijom saradnjom sa Moskvom.
Zabrinuti smo zbog ove posjete, u to nema sumnje,
rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik u Briselu u srijedu tražeći anonimnost.
Ovo je Putinova godina. On pokušava da podijeli Evropu koju Višegradska četvorka, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka, naročito Mađarska, čine još više podijeljenom potezima kao što je ovaj, pozivanje Putina u Budimpeštu, a da pritom Sjedinjene Američke Države prvi put ne predstavljaju kontrabalans Putinu.
Naveo je ovaj evropski zvaničnik. Putinova posjeta druga u posljednje dvije godine i treći zvanični susret sa Orbanom prvenstveno će biti fokusirana na ekonomske teme, uključujući kontroverznu paks nuklearnu termoelektranu koju bi trebala da gradi Rusija, te novi sporazum o kupovini prirodnog gasa iz Rusije. Putina rijetko pozivaju u EU od kada je Moskva nelegalno aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. nakon čega je Evropska unija uvela sankcije. Analitičari posjetu tumače kao priliku da Putin ohrabri Mađarsku u njihovim naporima da Evropska unija ukine sankcije Rusiji.
Nije sam iznenađen čestim posjetama ruskog predsjednika Mađarskoj, uključujući ovu, jer one samo ilustruju to da je Putin zainteresovan da nastavi pritisak na Evropsku uniju.
Rekao je litvanski europoslanik Petras Austrevičius za Radio Slobodna Evropa, dodajući:
siguran sam da je to još jedan od njegovih napora da uništi našu solidarnost.
Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó založio se za ukidanje sankcija Evropske unije Rusiji prošlog petka uz obrazloženje da nisu uspjele da promijene ništa po pitanju ruske umješanosti u situaciju u Ukrajini, a da su imale ozbiljne štete po mađarsku ekonomiju. Argumenti mađarskog ministra vanjskih poslova vrlo su slični onima koje su imali slovački premijer Robert Fico i češki predsjednik Miloš Zeman, kada su avgusta prošle godine tražili od Evropske unije da ukinu sankcije Rusiji. Ovakvi komentari muzika su za uši Kremlja, koji se nada da će se ovakvi stavovi proširiti i na zapadnu Europu sa pobjedama kandidata koje podržava Rusija u martu u Holandiji i u maju na predsjedničkim izborima u Francuskoj.
Kakav divan svijet!
Uzviknuo je Orban nakon Trumpove iznenađujuće pobjede na predsjedničkim izborima u SAD u novembru. Orban, koji je popularnost u Mađarskoj ranih 1990-ih ostvario kao antisovjetski borac za slobodu, danas svoj zaokret i insistiranje na bliskim vezama sa Moskvom brani potrebom da od Rusije dobije jeftinu energiju i njegovom obavezom da interesi mađarskog naroda budu prioritet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se na kratko domaćim temama. Ove godine će kruzing sezona u Kotoru biti 2 mjeseca duža, čime će prerasti sezonskog u cijelogodišnji biznis. No ti rekordi imaju i drugu stranu medalja. Opasnost da u uslovima neplanskog razvoja taj vid turizma od faktora napretka postane uzrok grada zatvorenih škura. Priča Jasne Mukićević.
Ranije nego do sada počela je kruzing sezona u Kotoru. Do kraja godine će u Boku Kotorsku uploviti oko 500 brodova, najavljuje Mirza Krcić iz turističke organizacije Kotor.
Doći će zajedno sa tim brodovima preko 500 000 putnika i 200 000 članova posade. S druge strane, sve ove brojke koje ja spominjem su jako korisne i dobre, a s druge strane donose i ono što može negativno taj masovni turizam da donese ove nesnosne velike gužve.
Iako značajno manje od svojih konkurenata, Kotor je po broju posjetilaca trenutno 3. kruzing luka na Jadranu nakon Venecije i Dubrovnika. Ali brojci od oko 700 000 posjetilaca treba dodati i još oko 250 000 turista koji u UNESCO-ov grad stižu kopnenim i vazdušnim putem. I dok u svijet idu slike turista zadivljenih jedinstvenom ljepotom starog Kotora, oni kojima je Kotor dom sve im se manje raduju. Zašto? Objašnjava mještanka starog grada Radojka Abramović.
Pa da vam nešto kažem, kao i medalja, svaka stvar u životu ima svoje lice i naličje. Mene lično, kao kustosa, kao neko ko radi u muzeju, raduje, naravno, posjeta, jer to nam donosi novac i prihodi. Ali globalno za građane starog grada, za ljude koji tu žive, znači, od samih kruzara je, po meni, za prosječnog čovjeka veća šteta nego korist. Za grad veća šteta nego korist. Globalno, reklama je. Ali kad bi se izdvagalo, mislim da kruzeri nismo nikome donijeli neko dobro.
Naša sagovornica podsjeća na kotorske slike konstantnog saobraćajnog kolapsa u jeku ljeta i starog grada zagušenog hiljadama posjetilaca, gotovo nefunkcionalnog za svakodnevni život. Zato se, dodaje, sve više ljudi odseljava, prodaju nekretnine strancima, pa stari grad postaje samo kulisa zatvorenih škura.
Zato što za nas je lijepo što imamo jednu izvanrednu reklamu koja ide u svijet, a stari gradovi ne da budu mrtvi gradovi gdje bi se formirali gradovi hoteli, nego gradovi koji će zapravo ponovo da ožive onaj gradski život i gradsku sredinu gdje žive rezistentni stanovnici, ne stranci, ne napuštene i zatvorene kuće.
Procjenjuje se da kruzing turisti troše više od ostalih, oko 60 € dnevno, ali u tu brojku se uračunavaju i troškovi njihovog broda, razne takse, porezi, privezi i slično. No većina građana ne osjećaju dobit koju od toga ima grad, jer nema ulaganja u infrastrukturu koja bi morala pratiti tako veliki sezonski pritisak. Zato se Kotor suočava sa opasnošću da se turistička posjeta umjesto u faktor razvoja pretvori u uzrok devastacije. Profesor turizmologije dr. Milenko Pasinović rješenje vidi u onome što će pokušati učiniti Dubrovčani, uvesti brojače turista kako bi se ograničio dnevni broj posjetilaca starog grada.
Nama vrijeme ozbiljno izmiče jer kruzin turizam postao cjelogodišnji turizam. Evo, ove godine već je stigao prvi kruzer krajem, znači, januara i oni će posjećivati Kotor sve do kraja decembra, što znači da sezona kruzera se produžila za 2 mjeseca. Prema tome, ozbiljno nam prijeti jedan sindrom Venecije, jedan sindrom koji ima Dubrovnik, ukoliko na vrijeme ne izračunamo prihvatni kapacitet prostora grada Kotora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, Kotor je nakon više od 3,5 mjeseca od izbora dobio gradonačelnicu Dragicu Perović iz Demokratskog fronta. Opozicija na državnom nivou neće prihvatiti poziv premijera Markovića da se vrati u parlament. NATO želi miran i stabilan Balkan, poručio u Sarajevu generalni sekretar Jens Stoltenberg. Petro Porošenko namjerava da raspiše referendum o tome da li bi Ukrajina trebalo da se pridruži NATO-u. Vladimir Putin stiže u posjetu u Mađarskoj, Angela Merkel u Ankari razgovara sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.